Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. 1. decembar se od 1988. godine obeležava kao Svetski dan borbe protiv SIDA. Povodom ovog dana i odnosa prema ljudima koji su zaraženi HIV virusom, ali i povodom odnosa mnogih drugih ljudi koji jesu diskriminisani, razgovaramo upravo o diskriminaciji. Naš gost u studiju biće psiholog i psihoterapeut Zoran Crnjin. I kao što ste naravno već navikli, kako tradicija emisije ove nalaže, u drugom satu moći ćete da pozovete brojeve telefona Radio Beograda i da u direktnom programu postavite našem gostu pitanje u vezi sa našom temom. Ukoliko možda niste raspoloženi da razgovarate sa nama uživo u programu, a koristite Instagram, možete nas pronaći i tamo, Među svetovima svet, donja crta RB1, tako da i tamo možete postaviti pitanje koje ćemo također postaviti našem gostu u drugom satu noćnog programa. A sa vama će u emisiji Među svetovima svet, sve do 2 sata iza ponoći, biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. So Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o diskriminaciji. Naš gost je psiholog i psihoterapeut Zoran Crnjin. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam na pozivu i bolje vas našao i prijatnu noć želim svim našim slušalcima.
Danas, s obzirom na to da smo prekoračili ponoć, obeležava se Svetski dan borbe protiv SIDA, a HIV pozitivne osobe pripadaju onima koje društvo diskriminiše. Zbog čega je to tako?
Pa ima više razloga. Negde jedan od ključnih je da mi imamo i neko verovanje u pravedan svet, pa onda mislimo da su te osobe svojim izborima na neki način i zaslužile da budu HIV pozitivne. Ili čak ih dovodimo u vezu s LGBT populacijom, pa onda nekako se ti negativni stavovi usmereni ka LGBT populacija, poznato je da oni su nekako u javnosti viđeni kao glavni prenosioci, što jeste donekle jedna velika predrasuda koju mi imamo prema toj populaciji. I onda nekako se prenose ti negativni stavovi sa jedne grupe na drugu grupu. A i u korenu svega toga je i strah od HIV infekcije.
A šta je u korenu straha generalno?
U korenu straha uglavnom bude neznanje, nedovoljna informisanost o načinima na koji se HIV virus prenosi, o rizičnim grupama, šta nas može da dovede u rizik, pa nekako mi izbegavamo i da budemo blizu osobe koja je HIV pozitivna, negde misleći da možemo dovesti sebe u opasnost, jel? Nekako nedovoljna informisanost, ja mislim da je u korenu tog straha.
Prema podacima koji su objavljeni uoči prošlog 1. decembra, dakle najnoviji podaci i još uvek nisu objavljeni, ali prošlogodišnji su govorili da u Srbiji trenutno žive 2843 osobe sa HIV infekcijom, a bila je procena da oko 400 osoba i ne zna da je inficirano HIV-om. To je neka informacija eto, koja ide uz ovaj svetski dan borbe protiv SIDA, ali i povodom kog smo pokrenuli uopšte priču o diskriminaciji. Gospodine Crnjin, šta tačno podrazumeva diskriminacija?
Diskriminacija podrazumeva kada mi imamo nejednako postupanje prema nekim pojedincima, prema pojedincima ili prema grupama na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva. To je jedan onako najčešći oblik diskriminacije, a postoji jedan drugi oblik diskriminacije kada osobe koje se nalaze u neravnopravnom položaju zapravo tretiramo na jednak način, čime one bivaju ugrožene. Jel? Nekako kada isti propisi važe za sve, a onda neke od grupa ne mogu da ispune, jel, te uslove.
Mislite kada izostane pozitivna diskriminacija?
Jeste.
A da li je diskriminacija samo negativan stav prema nekoj osobi ili grupi, ili diskriminacija nužno podrazumeva i ponašanje tako da osobu ne tretiramo jednako kao drugi?
Da, negativni stavovi i uverenja bi se podveli pod neke predrasude ili pod neku stigmu, a diskriminacija uvek uključuje i tu ponašajnu komponentu kada mi nekim svojim delovanjem, činjenjem ugrožavamo nečija prava ili ih dovodimo u neravnopravni položaj. Tako da nekako to je ono što razlikuje diskriminaciju od stigma i predrasuda.
Dakle, postoji onda razlika između zazora, straha, odbojnosti. A da li, sada malo pre dok je išla muzika, razgovarali smo zapravo o raznim istraživanjima gde se postavljaju pitanja da li biste neku osobu iz marginalizovane grupe želeli u svom okruženju. E sad, kako uopšte na taj način pravimo razliku u diskriminaciji? Da li to što bismo se s nekim družili, ali ne bismo voljeli da bude član naše porodice, isto znači diskriminaciju? Ili ne?
To su nekako i iskustva rada sa LGBT populacijom, prosto ti stavovi se kod roditelja često menjaju u onom trenutku kada se dete outuje. Evo, naravno, postoje i oni drugi primjeri gdje ta deca budu izbačena iz kuće, gdje im budu uskraćena neka prava, isključeni iz nasljedstva i tako dalje. U tom slučaju onda govorimo o diskriminaciji.
Naprimjer, vi ste sad pomenuli LGBT zajednicu, to jest homoseksualce i druge.
LGBT zajednice je malo širi pojam od pojma homoseksualaca.
Ali ona, da to približimo sad i našim slušalcima koji možda nisu upoznati sa skraćenicom LGBT, a koja podrazumeva gay, lesbijan, transrodne osobe, queer osobe.
Queer osobe, biseksualne osobe.
Biseksualne osobe,
tako. U onoj nekoj produženoj definiciji, aseksualne, interseksualne.
Dakle, različite varijacije na temu.
Sve ono što odstupa od heterocentričnog normativa se podvodi pod LGBT plus populaciju.
Ali, pored toga, mi imamo još mnogo diskriminisanih grupa, pa recimo imamo i diskriminaciju po ekonomskoj osnovi, gdje također može da se napravi takva paralela da bismo mogli da se družimo sa osobom, recimo, nešto slabijeg novčanog, financijskog stanja, ali ne bismo baš mogli da budemo partneri sa takvom osobom. Da li je to sad stvar stavova, odluka ili je i to neki vid diskriminacije?
Pa ja ne bih rekao da je to diskriminacija. Diskriminacija podrazumeva kad mi nekome ugrožavamo neka prava ili prosto ih dovodimo u neki neravnopravni položaj. Mi svi imamo neke lične preferencije i stavove i oni su u redu sve dok mi tim stavovima ne ugrožavamo nekog drugog. Jel? Ukoliko bismo po tom osnovu diskriminisali prilikom zapošljavanja ili prilikom ili u nekom drugom slučaju, onda bi se radilo o diskriminaciji po osnovu materijalnog statusa.
Dakle, suština diskriminacije je povreda prava drugog.
Povreda prava drugog, da.
A kakvi oblici diskriminacije postoje?
Postoji direktna diskriminacija, to je ova o kojoj smo govorili, jel, kada se osobe tretiraju na neravnopravan način u odnosu na druge, jel? To postoji indirektna diskriminacija, to je kada osobe koje su neravnopravne tretiramo na isti način kao i sa ostalima. Postoji mnogo vrsta diskriminacije, jel? Da, indirektne i direktne su one koje su najčešće. Pod diskriminacijom podrazumevamo i govor mržnje, kada nekako i diskriminišemo i etiketiramo i pozivamo na druge ljude da nam se pridruže u osudi i etiketiranju tih nekih marginalizovanih grupa ili pojedinaca. Imamo diskriminaciju po povezivanju, kada smo mi u bliskoj vezi sa osobom koja je diskriminisana, pa neko na osnovu toga diskriminiše i nas. Recimo, da dam primjer, ako je suprug HIV pozitivan ili oborao CIDE, pa onda žena se dovodi u vezu sa time i percipira se da i ona može da doprinese riziku od HIV infekcije ili u bliskom odnosu sa HIV pozitivnom osobom, onda i ona može da bude predmet diskriminacije, ako to nije njeno lično svojstvo, jel, nije ona ta koja je HIV pozitivna.
To je malo ne stigmatizacija.
Apsolutno.
A kako se i da li se uopšte razlikuje diskriminacija osoba na osnovu stečenih i urođenih karakteristika. Mm. Naprimjer, da li je isto diskriminisati osobu zato što je pripadnik neke, recimo, manjinske nacionalne zajednice, i isto kao i diskriminisati osobu koja nema iste životne navike ili afinitete kao mi. Da li je to ista vrsta diskriminacije?
Ne bih rekao da je to ista vrsta diskriminacije, jer prosto postoji neka lista definisanih tih ličnih svojstava na osnovu kojih se nešto može podrazumevati pod diskriminacijom. I isto tako moramo nekako napomenuti da nije ni svako pravljenje razlike diskriminacije. Mm-hmm. Postoje slučajevi da je pravljenje razlike opravdano i jedino u slučajima kad je ono neopravdano možemo govoriti o diskriminaciji.
Možete li da nam date primjer za to?
Recimo, ukoliko na konkursu za posao piše da kandidat mora da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije, a za taj posao je zaista i potrebno da se posjeduje vozačka dozvola B kategorije, jer podrazumeva upravljanje motornim vozilom, onda to nije diskriminacija prema osobama koje ne posjeduju vozačku dozvolu beta kategorije. Ali ukoliko uslovi to, ukoliko zahtjevi tog posla ne podrazumevaju i za taj posao nije opravdano tražiti da se ima vozačka dozvola B kategorije, onda je to diskriminacija kao onim osobama koje tu vozačku dozvolu ne posjeduju.
A sa kakvim psihičkim problemima se suočavaju diskriminisane osobe?
Rađena su brojna istraživanja i to je nekako najdokumentovanije u psihologiji te posljedice diskriminacije. Suočavaju se sa brojnim problemima koji nisu samo psihološke prirode. Diskriminacija nekako, izloženost diskriminaciji podrazumeva i dovodi se u vezu sa lošim ishodima u mentalnog zdravlja, fizičkog zdravlja, sa nekim rizičnim ponašanjima, suicidalnim pokušajima i namerama, gojaznošću, prevremenom smrću. Prosto brojne su neke posljedice izloženosti i diskriminaciji. Ako govorimo o psihološkim posljedicama, najviše su dokumentovane prisustvo depresivne simptomatologije i anksiozne simptomatologije, ali prisutni su svi zapravo psihološki problemi. Sniženo samopoštovanje, sniženo samopouzdanje, osjećanje bespomoćnosti, beznadežnosti, depresivnosti, anksioznosti, simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja.
A od čega zavisi kako će se diskriminisana osoba osjećati? Da li tome doprinosi njihova struktura ličnosti, vaspitanje, sredina u kojoj su odrasli?
To je nekako vrlo individualno, jel? Brojni faktori su uključeni i od sistema podrške koji ima ta diskriminisana osoba, jel? Koji mogu da budu jedan kontrateg svim tim negativnim efektima kojima je ta osoba bila izložena. Naravno, zavisi i od strukture ličnosti, jel? Neke osobe su podložnije da reaguju anksioznošću ili depresivnošću na određene događaje. Zavisi od socijalnog statusa, zaista zavisi od svega. Jel? Što je jači taj sistem podrške koji osoba koja je izložena diskriminaciji posjeduje, to će efekti biti manji.
Da, postoji, sada dok razgovaramo, pomenuli smo tek nekoliko grupa koje jesu često na meti diskriminacije. HIV pozitivne osobe, LGBTQ zajednica, nacionalne verske manjine, osobe sa invaliditetom, ali imamo i diskriminaciju žena, trudnica, ageizam, stari, mladi, finansijsko stanje, diskriminacija na osnovu ovog političkog stava čak.
Apsolutno.
Sad imamo i možda diskriminaciju kada je reč o vakcinisanim ili nevakcinisanim, a to je i dalje dilema da li se vodi pod diskriminaciju
da,
ili ne.
Da, to jeste dilema. Ako uzmemo, da, ako uzmemo u obzir da diskriminacija mora biti bez opravdanja, jel? Da prosto to pravljenje razlike nema neki razlog i neko opravdanje, a u slučaju vakcinisanih i nevakcinisanih dovodi se, jel, nekako kao argument ta zaštita javnog zdravlja drugih od moguće infekcije. Tako da to jeste onako
globalna dilema.
Globalna dilema, da li se to podvodi pod diskriminaciju ili se ne podvodi pod diskriminaciju.
Mi imamo zakon o zabrani diskriminacije, uveden je 2009. godine, tu je i institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Šta vi kao psiholog mislite, može li neka vrsta državne regulative da utiče na svest ljudi, da bude brana i korektivni faktor takvom razmišljenju, to jest diskriminaciji?
U svakom slučaju postojanje zakona je bolje nego nepostojanje zakona o zabrani diskriminacije. Evo nekako, ono što mislim da je tu ključno je doslednost u sprovođenju tog zakona. Da zaista ako neko povede postupak pravni zbog diskriminacije na poslu, da to ima i svoj sudski epilog, da ne bude pojela mačka miša. Jel? Nekako važno je da taj zakon koji postoji, da se on zaista isprovodi, da ljudi budu upoznati sa svojim pravima, da budu informisani šta je diskriminacija. Često ljudi nisu ni svesni da su izloženi diskriminaciji na poslu. Često ljudi ne žele i plaše se da prijave da su izloženi diskriminaciji zbog straha od viktimizacije, što je isto jedan od oblika diskriminacije. Jel? Kada se osobe koje prijave diskriminaciju budu dodatno kasnije izložene nekoj stigmatizaciji, etiketiranju, čime se one zapravo još više psihološki oštećuju i dovode u još veći rizik. Tako da je ključno sprovođenje zakona, ključno je osnaživanje tih ljudi da se diskriminacija prijavi i informisanost. To su neki od načina na koji i naravno lična odgovornost svakog pojedinca koji kad prisustvuje nekom aktu diskriminacije reaguje na jedan ispravan način, a to je ili razgovor sa diskriminatorom, jer oni često nisu ni svesni da nekim svojim postupcima zapravo vrše diskriminaciju, nekako probanje na taj način da se neko osvesti, to je dobro raditi nasamo, jer kada je i otpor i kada je i spremnost da se čuje taka neka konstruktivna kritika zapravo najveća. Nekako svi mi imamo svoju ulogu u tome.
Slična je zapravo metoda kao kada je reč o mobingu.
Apsolutno.
Ove noći razgovaramo o diskriminaciji. Naš gost je psiholog i psihoterapeut Zoran Crnjin. Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o diskriminaciji. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Zoran Crnjin. Gospodine Crnjin, kada se čovek prvi put suočava sa diskriminacijom? Tačnije, kada se može prvi put suočiti sa diskriminacijom? U svom detinjstvu, životu?
Apsolutno, mi nekako efekte diskriminacije mi osjećamo još od najranijeg doba. Interesantno je spomenuti da je 40. godina prošlog veka rađen jedan psihološki eksperiment u Severnoj Americi, gde su deci pokazivane crne i bele lutke, koje su bile identične po svim svojstvima, sem po boji kože. Jedna lutka je bila bele boje, jedna lutka je bila crne boje. Deci su postavljena pitanja koja je lutka dobra, koja je lutka loša, kojom biste se lutkom družili. I nekako primetno su je bilo i interesantno da su crna deca na crne puti, birala belu lutku kao lutku koja je dobra, a crna lutku kao lutku koja je loša. Negde možemo iz tog eksperimenta nekako videti koliko mi zapravo tu neku diskriminaciju čak i internalizujemo. Kada internalizujemo stigmu i nekako od najranijeg detinjstva počinjemo da dovodimo u vezu neke osobine sa nekim nekim ličnim svojstvom po kojem možemo biti diskriminisani, u ovom slučaju jel po boji kože. I ono što jeste tu opasno je što se ta stigma i ta diskriminacija nekako posle nekog vremena internalizuje, odnosno mi sami počnemo nekako da sebi pripisujemo svojstva koje nam drugi ljudi koji nas diskriminišu pripisuju. Pa tako dolazi do sniženog tog samopoštovanja, samopouzdanja i raznih drugih efekata.
Kada mi o sebi govorimo kao drugačijima, da li to znači da upravo to što ste rekli, da i sami sebe diskriminišemo?
Ta upotreba jezika jeste osetljiva, posebno kada se ide iz neke narativne perspektive u psihologiji, u psihoterapiji, ali nekako lično smatram da nema ništa loše u tome da budemo drugačiji, svi smo mi drugačiji. I ne treba sada od toga praviti
famu
i problem. Ključno je da se mi prema drugima koji su različiti od nas ne ophodimo na način koji nije prikladan, jel? Da nekako imamo poštovanja za te različitosti, imamo razumevanje za te različitosti i da one ne utiču na naše ponašanje.
A kako saopštiti, evo recimo, pošto smo pričali o LGBT zajednici, kako saopštiti takvu informaciju recimo svojim bliskim osobama, ukoliko znamo da recimo u krugu te porodice važi diskriminišući stav i takvo ponašanje, da se na to ne gleda blagonaklono, kako onda to učiniti? A da se ne osjećate odbačeno, da vas se ne odreknu preko novina kao što se pre to radilo?
Da. Radi se to i dalje, nažalost. Prosto...
Zaista, preko novina?
Da li se radi i dalje preko novina, nisam siguran. A ne bi me iznenadilo da se radi.
Dobro, sad su Facebook moderne novine.
Da, mogu, da, jest.
Da. A sećam se da je pre, čini mi se, 2 godine, malte ne geslo ili slogan gej parade bilo u stvari prihvatanje gej članova porodice. Tako da, šta sad vi savjetujete? Postoji li tu neka taktika, neki princip kako svom okruženju ukazati na to da ste deo diskriminisane grupe?
Kada pričamo o tom coming outu, to nikad nije jednostavna odluka, zato što može za sobom da povuče i određene posljedice. Naravno da je, ukoliko je osoba u mogućnosti da se autuje i da dobije podršku, to je jedan snažan protektivni faktor za njeno mentalno zdravlje, da ona može da se izrazi, da bude prihvaćena takva kakva jeste i da ima to neko gledalo prihvaćenosti u kome može se ogleda da je ona u redu takva kakva jest i da to bude nekako podržano i od članova najbliže porodice. Ali često to ne bude slučaj. Mi nažalost živimo u takvom jednom društvu gde su i stavovi i predrasude prema LGBT populacije dosta izražene i LGBT populacija je dosta izložena diskriminatornim praksama. I mi ne živimo izolovani od kulture u kojoj živimo, pa hteli to ili ne hteli, čak i ako se mi jasno ne deklarišemo kao neko ko bi bio diskriminator i nisu nam stavovi, prosto od te kulture u kojoj živimo, koja jeste takva, imate stavove, mi možemo da preuzmemo nešto, da toga nismo ni svesni. Zbog toga je nekako važno da osoba sama proceni rizike koje bi jedno takvo otvaranje pred najbližom porodicom nosilo. I nekako uvek je savjet da se to uradi u onom trenutku kad je ona financijski sposobna da se brine o sebi. Postoje neke preporuke kako se to radi, ili se prvo uvede neka priča o generalno LGBT populaciji kako bi se, što bi se narodski reklo, ispipao teren, jel? Da proverimo kakvi su stavovi naših najbližih prema grupi kojoj te osobe pripadaju, da se nađe neki saveznik, neko koga znamo u familiji da ima blagonaklon stav prema toj populaciji, pa da s njom ili s njim proverimo kakvi bi bili, recimo, kakve bi bile reakcije roditelja. To su neke onako generalne smernice, jel, da dobro promislimo pre nego što donesemo tu odluku.
A kakve posljedice može da donese potiskivanje ili ćutanje o osjećanjima? Sada, nevažno da li je pripadnik LGBT zajednice ili nam prosto smeta nečija diskriminacija zbog starosti. Imali smo i tu temu u emisiji kada smo se bavili diskriminacijom starijih ljudi. Ili danas neko omalovažava zbog vere. Da li treba ćutati, ignorisati, kako reagovati kada osjetite to?
Zavisi da li ste se značajno emocionalno povodom toga uznemirili ili niste. I koliko vam je, ukoliko ste se emocionalno uznemirili, onda je važno nekako potražiti taj sistem podrške i regulisati svoje osjećanje u prisustvu drugih ljudi, jel? Podeliti tu svoju priču s nekim, ispričati šta nam se dogodilo, ispričati kako se osjećamo zbog toga. Uvek je nekako to traženje podrške i zapravo dobijanje te podrške ono što će da ublaži psihološke posljedice diskriminacije.
Postoji li mehanizam praktično odbrane kada osoba koja pripada suštinski diskriminisanoj grupi pokazuje agresiju prema istim tim ljudima?
Ne bih rekao da je to mehanizam odbrane, jel? Nekako to...
To mimikrija.
Da, to često vidimo i u... Pošto sam ja dosta radio sa LGBT populacijom, pa nekako zato toliko i pričam o LGBT populaciji, ali naravno odnosi se i na svaku drugu marginalizovanu i diskriminisanu grupu. Postoji u LGBT populaciji nešto što se zove autohomofobija. Autohomofobija je upravo to, ta internalizowana diskriminatorna praksa, pa onda u okviru LGBT populacije imamo ljude koji ne vole biseksualce, imamo transfobične homoseksualce, nekako i unutar diskriminisane grupe dolazi do daljih podela i daljih diskriminacija. Pa diskriminišu se feminizirani muškarci, jel, prosto...
A zbog čega se to dešava?
Zbog te internalizovane diskriminacije. Jel, kao što mi ne živimo u izolovani od kulture, tako čak ni ta LGBT populacija ne živi izolovana od kulture u kojoj je ona diskriminisana i onda ona počinje dalje da diskriminiše. Diskriminacija se uči.
Često u tim odnosima u kojima je prisutna agresija, Pa mislim da smo i u prethodnoj emisiji pominjali to da osoba nad kojom se čini nasilje postaje bliža nasilniku u nameri da ne bude njegova žrtva. Pa sam u tom smislu htjela da vas pitam da li LGBT osobe nekada kriju svoju suštinsku i pravu seksualnost i za prosto agresivnosti prema također homoseksualnoj zajednici koju pripadaju.
Može biti
slučaj. Jer nisu
slučaj.
Autovani, to jest
da,
nisu...
Da, može biti slučaj da bi se održala neka fasada i da oni ne bi bili u riziku da budu otkriveni kao pripadnici LGBT populacije.
Sada, možemo li da javno, kada se govori zapravo o osnovama po kojim bismo bili diskriminisani, da tumačimo kao mehanizam samoodbrane? Kada pričamo recimo o ekonomsko loše stojećim ljudima, mi pripadamo toj grupi i kad javno govorimo o tome, možemo li tako da smanjimo diskriminaciju ili da koristimo humor kao amortizovanje diskriminacije?
Apsolutno, razgovor o tome, nekako širenje svijesti, podizanje te svjesnosti svakako može pomoći.
Ove noći govorimo o diskriminaciji. Naš gost je psiholog i psihoterapeut Zoran Crnjin. Ove noći govorimo o diskriminaciji u emisiji Među svetovima svet, a naš gost je psiholog i psihoterapeut Zoran Crnjin. Razgovarali smo o raznim podelama i diskriminacijama u društvu, pa i onim gdje nismo sigurni na globalnom nivou šta je diskriminacija, da li sad ova tema vakcinacije, nevakcinacije zapravo ima veze sa diskriminacijom, i čini mi se da je slična dilema na globalnom nivou bila u podjeli pušači i nepušači, ko sad tu koga diskriminiše. Ali kada imamo tu podjelu među ljudima i kada jednostavno ta tenzija jeste opipljiva u vazduhu na osnovu više različitosti, od političkih stavova do muzičkih izbora, eto, muzika bi trebalo da nas spaja, ali imamo i tu stroge podele. Kako mi da znamo koje su granice našeg ponašanja? Šta ne bismo smeli da uradimo? Jer dešavaju se sukobi. Kako razgovarati sa osobom sa kojom prosto ne delite iste afinitete i izbore, a da se ne posvađate?
Pa upravo u tom nekom prihvatanju da drugi ljudi mogu da imaju različite stavove i uverenje od nas samih. Jel, nekako, ako mislimo da druge osobe ne bi smele da se razlikuju po nekom pitanju od nas, što često vidimo sad u ovoj dilemi vakcinisani, nevakcinisani, gdje smo poprilično polarizovani i gdje su vrlo česti sukobi. Prosto prihvatanje da neko drugi ima pravo na drugačiji izbor i na drugačije mišljenje, i dokle god on nas ne ugrožava i dokle god mi njega ne ugrožavamo, mislim da je to sve u redu.
Šta bi bila prevencija diskriminacije?
Prevencija diskriminacije, negdje već smo na to pitanje i odgovorili kroz razgovor, je upravo u tom nekom informisanju, da i osvestimo šta je diskriminacija i da li mi diskriminišemo ili ne diskriminišemo. Jel, nekako, mnogi stvari koje mi radimo mogu se podvesti pod nekom diskriminacijom, a da ih mi nismo ni svjesni. Poštovanje zakonskih propisa i njihovo zaista sprovođenje, i nekako opšti ton u društvu, prosto da nismo toliko polarizovani. Čini mi se da nekako u poslednje vrijeme sve više i više polarizujemo, i uloga medija i njihova odgovornost svemu tome je također vrlo velika. Je način na koji izveštavamo o marginalizovanim grupama. Promovisanje različitosti i prihvatanje različitosti u društvu. Mislim da nam je potrebno više i nekih javnih rasprava, emisija poput ove, javnih debata, nekih kampanja. Ja se sećam one kampanje da je komši krava živa i zdrava, nekako sa vrlo upečatljivim sloganom. Nekako čini mi se da takvih nekih programa koji bi bili podržani od strane države i koji bi bilo neki državni projekat u poslednje vrijeme baš i nema. A mislim da je jako važno podizati svijest o tome, podizati svijest o značaju tolerancije, podizati svijest o tome šta je diskriminatorsko ponašanje, a šta nije, koja su nam prava i obaveze, osnaživati ljude da to takvo ponašanje, kada budu njemu izloženi i prijave, zaštititi te ljude u onom trenutku kada takvo ponašanje i prijave. Jel, sve bi to stvorilo nekako drugačiju atmosferu gdje bismo i mi bili obazrivi kako se ponašamo prema drugima.
Ove noći razgovaramo o diskriminaciji. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Zoran Crnjin, i uskoro će otkucati na časovniku 1 sat i to je vreme kada ćete čuti vesti, a nakon vesti mi počinjemo i naš drugi sat noćnog programa Radio Beograda Među svetovima svet i to je vreme kada vi, poštovani slušaoci, možete postaviti pitanje našem gostu tako što ćete okrenuti brojeve telefona Radio Beograda 1. Takođe, možete nas pronaći i na Instagramu ukoliko želite da nam tu postavite pitanje i to je moguća opcija. Mada moram da priznam, ipak vas ohrabrujemo da pozovete 011 322 5099 i 011 322 5299. Čujemo se nakon vesti.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić raspisao je referendum o promjeni Ustava Srbije za 16. januar. Referendum je raspisan radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava nakon završetka posebne sednice parlamenta. Na toj sednici usvojeni su predlog akta o promjeni Ustava Srbije, predlog ustavnog zakona za sprovođenje tog akta i predlog odluke o raspisivanju referenduma. Građani će se na referendumu o ustavnim promjenama izjašnjavati na pitanje da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Izgradnja beogradskog metroa, na koji se čeka više od 5 decenija, počela je pre nekoliko dana, a kapitalni infrastrukturni projekat obišao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prilikom obilaska nasipanja platoa za depo beogradskog metroa na Makiškom polju, predsjednik Vučić je poručio da se na tom mestu dešava istorija. Dodao je da će razvoj šinskog sistema u Beogradu smanjiti saobraćajne gužve u gradu. U danu za nama u Srbiji su registrovana 2272 nova slučaja zaraze koronavirusom, preminulo je 54 obolelih, testirano je oko 17.000 uzoraka. Broj pacijenata u COVID sistemu je manji od 4.000, a na respiratoru je 199 obolelih. Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler izjavio je da bi u ovom trenutku trebalo slušati šta o omikronu, novoj varijanti virusa korona, govore lekari iz Južnoafričke republike koji su ga i otkrili. Ističe da ti lekari kažu da su simptomi blagi čak i kod onih koji nisu vakcinisani, a kod vakcinisanih često asimptomatski. Šekler navodi da su klinički znaci lakši, da postoji lakoća prenošenja, ali da nema pneumonija, nema temperature i da prolazi za 2-3 dana. Uoči današnjeg samita ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO u Rigi, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg rekao je da je taj savez zabrinut zbog, kako je naveo, zapaljive retorike srpskog člana predsjedništva i lidera SNSD-a Milorada Dodika, te da zbog toga pozdravlja činjenicu da NATO i Evropska unija blisko sarađuju u regionu kako na Kosovu, tako i u Bosni i Hercegovini. Kako mediji saznaju, Bosna i Hercegovina će biti jedna od tema dvodnevnog samita u Rigi. Iz sporta, teniska reprezentacija Srbije na Davis Cupu danas u Madridu od 16 sati igra četvrtfinale protiv Kazahstana. Pobednik tog susreta sastaće se u polufinalu sa Hrvatskom. Twitter je saopštio da neće dozvoliti deljenje na svojoj platformi privatnih medijskih podataka, kao što su fotografije i video snimci bez pristanka osobe koja se na njima nalazi. Politika privatnosti ove kompanije već zabranjuje deljenje privatnih podataka drugih ljudi, kao što su brojevi telefona, adrese i lične karte. Vreme. Ujutru oblačno, na severoistoku i istoku zemlje ponegde kratkotrajna kiša i sneg, po kotlinama magla, u toku dana pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od -5 do 2 stepena, dnevna od 6 do 15, u Beogradu oko 13 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima, svet u kojoj ove noći razgovaramo o diskriminaciji. Pomenuli smo zaista dosta diskriminisanih grupa, moguće da smo neke od njih i izostavili, ali evo nadamo se da će drugi sat biti prilika da obuhvatimo i neke marginalizovane grupe o kojima nismo prosto stigli da razgovaramo, a koje verovatno i postoje. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Zoran Crnjin i upravo će on odgovarati na vaša pitanja koje možete postaviti ukoliko pozovete broj telefona Radio Beograda, tačnije brojeve telefona Radio Beograda. Oni glase 011 322 5099 i 011 322 5299. Također vas podstičemo da ukoliko niste raspoloženi da razgovaramo uživo, pošaljete pitanje i na našu Instagram stranicu Među svetovima svet donja crta rb1. Ukoliko možda imate nedoumicu ili dilemu da li ste nekada bili žrtva diskriminacije, možda je ovo prilika da dobijete odgovor i na to pitanje. Čekamo vas.
I wanna have me some sweet patience. I wanna take long my own time. And I can't help it. But remember
Jedan je sat i 10 minuta, vreme za vaša pitanja na temu diskriminacije, usmerena ka našem gostu, psihologu i psihoterapeutu Zoranu Crnjinu. Prvo pitanje stiže nam sa Instagrama. Da li je pritisak, pod znacima navoda, modernih svetskih shvatanja za prihvatanje različitosti LGBT kao apsolutne normalnosti, početak diskriminacije tradicionalnog, pod znacima navoda opet starovremenskog i većinskog načina i oblika života i suživota?
Pa ne bih rekao da je to pritisak modernih shvatanja. LGBT populacija postoji još od antičkih vremena, zapravo od kad postoji čovjek, postoji i LGBT populacija. Jel? Ja ne vidim na koji način bi neko time što je pripadnik LGBT populacije ugrozio tradicionalno shvatanje porodice i porodične prakse.
Aha, to je vaš, mislila sam da ste krenuli da nastavite nešto u vezi sa odgovorom.
Da, ali... mogu da mi prosto i produbim odgovor, jer nije nikakav problem. Jel? Prosto, ako se vratimo na onu definiciju diskriminacije, da je to uskraćivanje nečijih prava ili dovođenje u neravnopravan položaj, onda ne vidim kako prosto LGBT populacija i na koji način ugrožava jednu tradicionalnu porodicu koja ima svoje stavove, svoje uverenje i svoje verovanje i može bez problema da funkcioniše i ostvaruje sva svoja zakonom zagarantovana prava u našem društvu. Jel, ono što oni koji ne mogu da ostvare ta prava su upravo pripadnici LGBT populacije koji jesu tim neravnopravnim položajem diskriminisani. I ajmo da malo uđemo onda i u priču šta je to tradicionalna porodica i koliko tradicionalna porodica u ovakvom nekom smislu i obliku zapravo i postoji. Jel? I ako pogledamo kroz istoriju, shvatanje porodice i ono što jeste porodica se menjalo. Mi smo do pre nekih 7-8 hiljada godina živeli u poligamiji, jel, nekako bilo je sasvim normalno da se svi članovi jednog plemena staraju o deci i sad su deca bila zajednička. Pa je kroz istoriju, kroz tekovine moderne antičke civilizacije prosto došlo do drugačijeg shvatanja porodice i porodičnog života. Pa smo kroz hrišćanstvo došli do nekakvog drugačijeg shvatanja porodice i porodičnog života, gde su zapravo porodice bile na mnogo drugačiji način ustrojene od ove naše današnje, jelo, tradicionalne nuklearne porodice. Pa smo živjeli u domaćinstvima koja su podrazumevala više generacija, što nekako i danas većina ljudi koji žive tim nekim modernim, tradicionalnim porodičnim životom smatra neprihvatljivim da dele životni prostor sa očevima, majkama, bakama, dekama i širom rodbinom. Tako da se to zapravo shvatanje porodice menja kroz vreme. Evo i kako civilizacija napreduje, kako dolaze neki savremene tekovine, ona se i definiše. I to kakva je ona i sada tradicionalna porodica ne znači će takva biti i za 200 godina. Jel? Nekako sve je to prirodan proces promene u skladu sa napretkom ljudske civilizacije.
Na vezi je i slušalac. Dobro vam noć.
Dobro vam noć.
Kako ste?
Hvala Bogu.
Dobro.
Što i vama želim.
E, drago nam je da to čujemo. Izvolite.
E, ovako, ja sam vam zemljena, što znate.
Da, čuli smo.
Dobro.
Jel imate neki vic za nas možda?
Imam.
Ajde, drago
kaže
nam je da
ovako,
čujemo.
Ajde, pošto ja sam slepo lice i već postoji diskriminacija, toliko. Mm-hmm. Ali ja se branim na svoj način. E, ovako, kaže... Ovo je nečiji aforizam, ja sam ga samo prebacio da bude malo u stihu.
Dobro.
Znači, nije da komšiji crkne krava, to nije sve što ljudi žele. Evo, ja želim da mom komšiji da se rodi tele. A želim im zato što sve što posadim poprskaju mi totalno.
Dobro.
To je diskriminacija. A, ovaj, nisam ceo život bio slep. Bio sam teško slabovido dete. Ovaj, diskriminisan sam od strane prvo svog oca, od strane svoje sestre, od kolega na poslu, evo i ovde, kako smo se mami ja doselili, ovde pakao života, nije život. I ovaj, jednostavno, kada odim u policiju da prijavim, kaže, vi ste slepi, ne možete da potpišete. Mm-hmm. Tako da ja policiji ništa ne verujem. Na kraju, kad sam ovaj, zadnji put zvao, pitali su me, pošto je provalnik u šupi, je šupa zaključena. Ja sam, pipo sam ono, imao sa strane da je razvaljeno, i ja kažem, da, zaključena je. Došli su sa nalogom da uhapse mene, srećom što niko nije bio u šupi. Eto, toliko da, to je diskriminacija, ne znam više šta nije diskriminacija. Da li ima neko, ja nisam sreo još nikog ko nekog ne diskriminiše. Jednostavno, svi nešto imaju neko loše mišljenje o drugima. Ako si slep, moraš po sebi da tražiš nekog slepog. Ako moraš po sebi da nađeš slepu ženu. Ako si debel, žena ti bude debela. A kad sam imao naočare, ono je teško dioptriju. Da tražiš takvu jednu koja ima naočare, mislim. Mm-hmm. To su, ja u životu nisam sreo čoveka koji ne diskriminiše ljudi.
A imate li možda neko pitanje?
Pa ne znam kako da definišem uopšte to pitanje.
A možemo li mi vas da pitamo nešto?
Izvolite.
A koji je vaš način? Rekli ste da imate neke načine odbrane od diskriminacije. Koji je vaš način mimo humora u što se uveravamo kada se uključite?
Pa sad trenutno ostala mi je samo ograda, zaključan sam, živim sam trenutno sa kucom i tako. Drugo nemam načina drugo da se odbranim na koji način, jednostavno eto. Pa zadnji put daj, potpisat ću, ako mogu da potpišem menicu i tamo na glasanju, pa mogu da potpišem i prijavu, da prijavim komšiju koji je bio agresivan prema meni.
Mm-hmm.
E tako, jednostavno počinjem polako da se oslobađam, znači učim, trudim se da saznam što više o zakonu, na koji način funkcioniše policija, na koji način funkcioniše ovo, na koji način funkcioniše ono, da bi mogao da da se borim protiv njih.
Da se izborite za svoja prava.
Da se izborim za svoja prava, drugačije ne može. Znači, samo znanje, neznanje ubija.
Hvala vam najlepše, Van Zemunče, na vašem uključenju i na iskustvu koje ste podelili sa nama.
Hvala i vama puno. Doviđenja, prijatelj.
Doviđenja. To jeste, do slušanja. I zbilja nismo mnogo pominjali osobe sa invaliditetom koje zaista doživljavaju diskriminaciju na nekoliko različitih i nivoa i načina.
Da, ovo je prosto što je slušalac spomenuo jedan onako primjer ovog drugog oblika diskriminacije o kojem smo govorili, kada se osobe koje se nalaze u neravnopravnom položaju tretiraju na isti način. Jel? Prosto nije u redu i nije za očekivati da slepa osoba može da popuni formular, da potpiše prijavu, jel, prosto iako to jesu pravila koja važe za sve, jel, pripadnici tih manjinskih grupa su takvim jednim zahtjevom dovedeni u jedan neravnopravan položaj gde njihova prava ne mogu biti na adekvatan način ostvarena je. I ovo jeste jedan od oblika diskriminacije. I zapravo, dobro je što se slušalac javio, zaista nismo dovoljnu pažnju posvetili osobama sa invaliditetom, koje su često diskriminisane po brojnim osnovama, od javnih institucija koje nemaju prosto uređene prilaze, što je također jedan oblik diskriminacije, jel, kada mi ne ispunimo našu obavezu da prilagodimo i da obezbedimo svima da mogu na adekvatan način da dođu i da završe posao po koji su došli, jel. to su ti neki indirektni oblici diskriminacije koji nisu onako vrlo očigledni, nego su ovako ispod radara i malo ih teže i okarakterišemo kao diskriminacija, ali oni to suštinski jesu.
Čak i kada se desi recimo zapošljavanje, pošto država kroz zakon i podstiče poslodavce da zaposle osobe sa invaliditetom, međutim kada se osoba sa invaliditetom i zaposli, a ne omogući joj se da radi, već postoji sindrom, takozvani sindrom praznog stola, da je apsolutno neupotrebljena njeni radni kapaciteti, da li to može također da znači diskriminaciju?
Pa u nekom širom smislu može. U svakom slučaju nije dobro da osoba se ne osjeća korisnom na poslu koju obavlja zbog njenog nekog i psihološkog blagostanja. U nekom širom smislu to bi bio oblik diskriminacije.
Kada smo već u poslovnoj sferi, nije retka situacija da čujemo da je recimo ženama na intervju postavljeno pitanje da li planirate porodicu, da li planirate da ostanete trudni u narednom periodu. Pa smo imali izjavu jedne gospođe na televiziji, čini mi se pre možda godinu i po dana, koja je izjavila pa neće vas niko da zaposli da budete trudni, nego se od vas očekuje da budete sve prisutni na radnom mestu. Da li je to diskriminacija?
Apsolutno jeste, po mom nekom ličnom mišljenju to jeste, zato što zadire u vaše lično pravo kada ćete vi da planirate porodicu. Vi po zakonu imate pravo da idete na porodičko ako ste primljeni u stalni radni odnos i to treba bude isključivo vaša odluka kada ćete to raditi, a ne odluka poslodavca. Nije na poslodavcu da donosi planove i da u vezi formiranja porodice, nego je to na vama. A time se direktno zadire u to naše pravo.
Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5099 i 011 322 5299. Ukoliko imate pitanje koje se tiče diskriminacije, budite slobodni da nas pozovete i postavite ga našem gostu, psihologu i psihoterapeutu Zoranu Crnjinu. 011-322-5099 i 011-322-5299 ili naša Instagram stranica Među svetovima svet, /rb1. Načini su na koje možete stupiti sa nama u kontakt i postaviti pitanje našem gostu, psihologu i psihoterapeutu Zoranu Crnjinu, a naša tema ove noći je diskriminacija. Imamo na vezi slušaoca ili slušateljku. Dobra vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Dobro veče ili dobra noć.
Može, jedno i drugo u programu ste.
Ovdje je Đoko Raković.
Kako ste, Đoko?
Pa evo, dobro, i...
Ja sam dobro, Zorane, kako ste vi?
Dobro sam, hvala na pitanju.
Evo, svi smo dobro.
Ja bih hteo samo da pohvalim Milicu Đilas i Zorana.
Hvala.
Hvala najlepše.
I Zorana posebno da pohvalim da jako stručno, misaono i baš kao pravi psihoterapeut daje odgovore i pitanja postavlja.
Hvala najlepše.
A Milica još lepše navodi da ti odgovori budu kvalitetni.
Hvala vam, Đoko. Da li
A
možda...
ja bih pokušao da spomenem jedno. Zove se, niste spomenuli, državna diskriminacija.
Recite vi onda.
Šta znači državna diskriminacija? Kada se ja suprotstavim kriznom štabu da izbaci direktora iz doma zdravlja Kula.
Dobro.
Onda oni meni prekinu radni odnos. Onda ja idem na sud i onda Ministarstvo pravde vrši pritisak na sud da me osudi ili ako ne dobit će predsjednik suda otkaz.
A na koji način, izvinite sada ako tražimo detalje.
Ne, meni izvinjava, samo lepo postavite pitanje.
E, dobro, hvala vam na dozvoli. Na koji način vi utičete da se taj direktor smeni?
E, kako utičem ja? Ja sam bio plaćeni predsjednik sindikata.
Aha.
I moji članovi koji su u samom odbora sindikata su bili nerazdvojni drugovi 12 godina i donosili smo uspešno odluke. Ali politički smo se suprotstavili. Ja sam kao predsjednik sindikata smatrao da nasilje u domu zdravlja gdje su lekari, gdje su pacijenti ne može da se sprovodi. I da je to krivično delo. I probao sam da to regulišemo preko državnih organa, ali kad su državni organi vidjeli da sam ja dominantan i da će moja strategija da dobije, onda su oni meni prekinuli radni odnos, jer su izmislili da sam ja kod direktora polomio kancelariju, nameštaj, miliciju i tako dalje. I to ja smatram da je to državna diskriminacija.
Hvala vam.
I još bih vas samo zamolio još jedno. I smatram da je još druga državna diskriminacija prema mrtvima.
Kako to sad?
Pa evo sad ću vam reći kako. Znači, Slobodan Milošević je umro.
Dobro.
E, on je sahranjen mimo svih crnogorskih običaja kao Srbin i kao Crnogorac u kući Mire Marko i svoje žene.
Dobro.
To mi u Crnoj Gori kažemo sakranjenje pod suknju.
Znači, dobro.
On kao čovjek koji se suprostio nasilju sveta, bombardovan, je proglašen krivim i zabranili su mu sakranu u groblju kao svakom čovjeku.
Nisam, iskreno da vam kažem, nisam sad sigurna da je to domen diskriminacije i nije da imamo problem da pričamo o načelno političkim temama, ali mislim da tome nije baš mjesto u ovoj emisiji. Nekako možda ne bih rekla i da je primjer diskriminacije. Nisam sigurna. Šta vi, gospodine Crnjin, kažete? Evo na prvom primjeru. ovaj praktično sudski spor koji je gospodin imao, da li to može da se shvati kao diskriminacija?
Prosto nisam siguran, jel? To je uređeno nekim drugim zakonskim aktima, ne zakon o zabrani diskriminacije. Ne bih ja rekao da je ovo bilo diskriminacija, možda nepravedan tretman koji je, jel, ne bih rekao da je diskriminacija zato što se ne bazira na nijednom ličnom svojstvu, jel? Bazira se prosto na nekim drugim stvarima. Nije slušalac koji se uključio dobio otkaz zbog godišta, nego je dobio otkaz zato što se suprotstavio nekome i neko je doneo odluku da njega isključi. Nije diskriminacija po ličnom osnovu, po ličnom svojstvu, nego je po nekom drugom pitanju slušalac doživeo nepravedan tretman, a to je uređeno nekim drugim zakonskim aktima o kojima ja baš i ne znam puno.
Da, podsjetit ćemo vas, govorimo o diskriminaciji sa psihološkog aspekta. Ne bismo isključili i razne osnove po kojima ljudi jesu diskriminisani. Pominjali smo i političke stavove i osobe sa invaliditetom i pripadnike LGBT zajednice. Međutim, kao što ste i vi, Zorane, sami rekli, postoji tu mnogo i nijansi i vrlo je opipljivo. Mm. To jest, nekad su te granice neopipljive, pa i ne možemo svaku odluku smatrati diskriminatorskom.
Jeste, zavisi od toga sa kojim motivom je osoba učinila neko ponašanje koje je dovela nekog drugog u neravnopravan položaj. Jel, ako to nije po ličnom svojstvu, nego je po nekom ličnom ubeđenju, jel, po nekoj osveti ili čemu god drugom, onda to ne može da bude podvedeno pod diskriminaciju. Nego prosto pod neke druge vrste neprimerenog ponašanja koje su uređene nekim drugim zakonima.
Naprimer, zakon o uzbunjivačima.
Naprimer.
To na to podsjeća, makar mene, ovaj slučaj našeg slušalca Đoka. Dobro noć, želimo narednom slušalcu.
Dobro noć, dobro noć, sve jedno.
Tako je, sve jedno je. Kako ste vi?
Evo, dobro.
Odlično, izvolite.
Dobro, hvala Bogu, Saša ovde.
Izvolite, Saša.
Pa ništa, ovaj gospodin malo pre što se javio, mislim, dobro, to jeste neka vrsta diskriminacije, doduše možda političke, ali ne u obliku u kom pričate večeras.
Uh-huh.
Sad htio sam da pitam gosta, recimo, mislim, ja nisam, ono, što kaže, nemam nikakvu vrstu diskriminacije, nego recimo osobe te sa invaliditetom, recimo, zaista im treba pomoći, treba im izaći u susret i što kaže, ono, što manje ih diskriminisati, sve to. Ali one često umeju da budu jako neprijatne. Da li razumete šta
hoću? Slušamo vas, da.
Pa, često umeju da budu jako neprijatne i na jezik, mislim, kako bi rekao, ne znam sad kako se
kom... Razumemo šta hoćete kontekstu, da kažete.
Da se izrazimo. Recimo, kad sam išao u osnovnu školu, imao sam druga koji je imao poremećen centar za ravnotežu. I jako se teško kretao. Ali mi smo uvijek bili tu uz njega, eto, na neki način da ga zaštitimo i tako dalje. Međutim, njegova majka je strašne, kako bih rekao, traume pravila. Recimo, evo primjer, prosto, na primjer, igramo fudbal, ono, uveče i ona ga dovede i tera ga da ide, da se bavi sport, da igra fudbal s nama i mi ga pustamo tako, iako nam smeta, i onda kad mu kažem aj sad malo sedi, ona napravi takvu dramu da je to strašno bilo. I posle kasnije i on postao neprijatan, recimo. A da li razumete što hoću da vam kažem?
Razumemo i vašu potrebu da kroz pitanje opet ne diskriminišete osobe sa invaliditetom.
Naravno,
i hvala vam
na
tom. Apsolutno smo razumeli.
Ali često umeju da budu, recimo, jako neprijatni. Iako se mi trudimo, recimo, mislim, ja hvala Bogu zdravstveno, što kaže zdravstveno, i uvek pomognem kad god mogu, kad god sam u situaciji, kad god je potreba, ali često, često umiju da budu jako neprijatni. Jako.
Hvala vam na uključenju. Gospodine Crnjin, kako bismo mogli da tumačimo, recimo, slučajeve da se neke osobe iz marginalizovane grupe, pa evo, na konkretnom primjeru osobe sa invaliditetom, ponašaju nešto napadnije, ako sam ja to dobro sad razumela.
Nekako ja bih pre svega nekako razdvojio to, da ne generalizujemo sada, da evo, ima sasvim sigurno među osobama s invaliditetom i onih koji su malo oštri na jeziku, kao što ima i kod osoba koje nemaju problema sa invaliditetom, onih koji su malo oštri na jeziku, pa nekako ne bi podveo celu grupu, jel, ljudi koji imaju neki telesni deformitet ili kao one koji su oštri na jeziku.
Ali može li to biti onda neki mehanizam odbrane od diskriminacije, jer i kod osoba koje nemaju, recimo, problem sa invaliditetom, uvek neka agresija ima veze sa nekom odbranom, sa potrebom da se zaštitimo.
Da, nekako agresija uvek može ići iz neke samoodbrane koja i iz potrebe da se zaštitimo, a to se može desiti ako se mi na jedan patronizujući odnos postavimo prema osobi sa invaliditetom. Ja, to je kada idemo iz onog referentnog okvira sažaljenja i kada nekako njega stavimo u down poziciju, odnosno kada pričamo o tim pozicijama moći u nekoga ko je manje moćan od nas. I u tim situacijama, jel, ta osoba, kako bi povratila taj balans moći i uspostavila naknadnu ravnotežu, može reagovati na agresivan način. To je kad, to recimo može biti, da dam primjer, kada kad prosto nekako vidimo osobu sa invaliditetom kao potpuno nesposobnu i čak i one stvari koje može da ona uradi, mi nekako pokušavamo da ju se tu nađemo, jel? Pa onda iz tog nekog, kada ona ima doživljaj da je percipirana kao nemoćna, a i kad su njene sposobnosti podcenjene, i odnosno kad ta osoba primeti da mi nekako njega vidimo nemoćnim nego što on zapravo jeste, onda ona može da reaguje, jel, na taj neki agresivan odbrambeni način.
Pre neki dan je na jednom televizijskom programu gostovala jedna albino devojka koja je pričala o svom iskustvu i o svojim neprijatnostima tokom tinejdžerskih dana, pa je govorila kako je ona farbala svoju kosu u najrazličitije boje, kako ne bi bila ona albino devojka sa belom puti, nego ona devojka sa ljubičastom kosom. Postoji li, možete li da nam objasnite taj princip ponašanja kada marginalizovane grupe prosto žele da istaknu nešto drugo, da ne bi bile percipirane kroz taj osnov po kom su diskriminisane?
Da, to razgovarali smo već u prvom delu emisije o tome, to može biti ona internalizowana diskriminacija, internalizowana stigma, kada nekako mi te negativne stereotipe, negativne uverenja počnemo da prisvajamo i da ih punutrunjujemo i da počnemo sebi da mislimo na loš način, pa iz neke potrebe da to promenimo, prikrijemo, možemo ući u takva ponašanja, a prosto opet nekako ne bih ni sada da generalizujem, može biti neka potreba te devojke da je ne gledaju kao drugačiju, jel, da bude deo društva, mada farbanjem u ljubičastu kosu ne znam kako to postiže.
Dobro, to su tinejdžerski dani u kojima je mnogo toga se rešava na drugačiji način nego što bi možda u kasnijem dobu. Nego da nastavimo razgovor sa našim slušalcima, još neko je na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Kako ste?
Hvala na pitanju. Vama želim još bolje.
E, dobro, hvala vam. Šta je vaše pitanje?
A, polako, pa nemoj da žurimo, nigdje ne žurimo.
Pa kako, 1 sat i 42 minuta?
E, upravo, 42
minuta. Ajmo onda ipak malo da požurimo.
E, pa moja rođena, dobro, ojte, malo sa doktora, malo da vas čujem, kako ti, šta sam. E, nemoj da se ljutiš. Prvo, moj nagradu dajem Katarini Ečaj za muziku. Stvarno je super, boli glava. E,
hvala, popredenit ćemo.
Pozdravljam vas, gospođo, i pozdravljam gosta Zorana.
Hvala.
Molim lepo. Nego ovo što kažete, eliminacije, znate kako je? Ideš ulicom, dvojice se vode za ruke, dvoje ovo. Pa ko je mene rodio? Mama i tata. Ko je tebe? Mama i tata. Ko je Milicu? Jeste. I sada kad nešto uzmeš da rečeš, ne valja. Nema, ja sam napasnik, ja sam baraba bitanga. I ovi slušalci, ovi zrumi što se javio, dakle što je rekao, što ima. Upravo je čovjek. Šta da radimo sa time? Ajde razumem žene. Tu i tamo. Tam te, vam te, cmok, cmok. Ali šta ćemo mi, brate, dva muškarca? Ko nas stvara, ko nas rađa, kako ćemo, šta ćemo? Je li to diskriminacija? Šta je to? Kako oni popućno i gori leče onog nakomana sa lopatom? Tako treba, brate, mili.
A sada nećemo više da razgovaramo, pošto ne bismo da stavove zamenjujemo lopatama. Mislim da to nekako ne priliči i mislim da definitivno je to nešto protiv čega želimo da se borimo upravo razgovorom o diskriminaciji, ali u svakom slučaju hvala vam na uključenju i nadamo se da ta lopata više neće biti ni reč, a kamoli sredstvo da se da iskažemo svoj stav kakav god on bio. Naredni slušalac je na vezi. Dobro vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer. Izvolite.
Nenad ovdje iz Beograda, pozdrav vama i vašem gostu.
Hvala.
I svaka čast za ovakvu emisiju. Pa mu sreće da može da bude u nekom terminu, ovako da širi auditoriju može da čuje. Ja nisam početak slušao emisiju i ne znam da li se pominjala diskriminacija. Ja pošto sam statističar, pa nekako ima puno tih diskriminacija. Više govorimo o, kako da kažem, nekim grupama koje su, da kažem, manje. Naravno, sve treba, zavisno od bogatstva društva i ekonomske neke moći i volje, dobre da se to rešava. Međutim, diskriminacija očeva, na primjer, u razvodima i dodeljivanju dece, to je jedno pitanje gdje je masovno, to su stotine hiljada dece koje, recimo, ne viđaju dovoljno oca da bi se formirali, kako da kažem, ono kompletno kao ličnost, i to psiholozi i psihijatri vjerojatno bolje znaju, i praktično se te naučne istine uopšte ne koriste kod nas ni u sudstvu ni u centrima za socijalni rad. Ja sam imao priliku u svom razvodu da pominjem profesora Koštićeka, pokojnog vjerojatno, on je doduše bio Slovenac, ali knjige su pisane, pa i naš Jerotić i mnogi psihijatri i psiholozi su pisali o tom problemu. Amerika ima jaku statistiku o tome i o tim posljedicama lošim po decu. Tako da se tome slabo posvećuje pažnja. Kod nas, recimo, sudstvo, uglavnom su žene, u socijalnim centrima su također žene, što naravno nemam ništa protiv, ali recimo tu nema ravnopravnosti 50-50% u tim sektorima, tako da su očevi diskriminisani, a oni po prirodi stvari malte ne ih je sramota što ne mogu neka svoja prava osnovna, da kažem, za dobrobit dece, ne iz sebičnih naravno razloga, ne mogu da ostvare. Tako da pitanje moje glasi, da li bi mogla struka da se pozabavi tom temom onako na jednom smislu, evo vidimo o koroni, imamo taj štab, pa praktično bi trebao postojati neki psihijatrijski ili psihološki, postoje verovatno te organizacije, koje bi mogle tematski da postave recimo nekim redom, evo recimo diskriminacija ove vrste je praktično masovna i ona ne može praktično ni sistemski da se reši.
Hvala vam najlepše na uključenju i odlično je što ste pokrenuli i ovu temu. Nismo je pomenuli u prvom satu, ali kao što rekao smo, zaista ima mnogo primjera i mnogo osnova na kojima, po kojima ljudi mogu da budu diskriminisani. Šta vi kažete, gospodine Crnjin, na temu toga da i očevi nekad jesu diskriminisani, naročito u tim sudskim procesima dodale dece?
Ja nekako nemam puno iskustva u radu sa time, ali nekako izneću ovdje svoj lični stav, tako da nekako odmah da se ogradim. Starateljstvo se obično dodeljuje onom staratelju koji je u najboljem interesu deteta i koji može na najadekvatniji način da pruži potrebnu brigu i sve ono što je potrebno tom detetu. To obično bude ona primarna afektivna figura vezivanja za koje primarna figura privrženosti u detetovom životu. To je najčešće majka. Jel, nekako i zbog toga što su majke nekako od samog rođenja upućenije na tu decu i zbog toga što su na kraju krajeva one iznale tu trudnoću i osjećaju neku povezanost sa tim detetom još pre momenta kada se ono rodilo i kasnije kroz dojenje i prosto nekako evolucija je to predodredila da to tako bude. Ali to ne bude uvek slučaj, nekad očevi budu ti za koje je dete više vezano. Jer sad ja ne znam koja je praksa, da li je obično verovatno po tim stereotipima da je majka bolji staratelj, češće bude dodeljeno starateljstvo njoj i očevi budu tu nekako
Po strani.
A nekako mislim da bi tu trebala bude uređena jedna psihološka evaluacija i procjena, pa i na osnovu toga da se određuje jelo starateljstvo, ukoliko ono nije deljeno ili mjesto stanovanja deteta, na osnovu te neke psihološke evaluacije, ne na osnovu nekih predrasuda, jelo, koje jesu donekle opravdane, ali opet u svakom pravilu postoji izuzetak, pa nekako trebalo bi se voditi time. Jer u ovom slučaju, kada se desi izuzetak, onda je to već predmet diskriminacije.
Pa evo, upravo i ovo o čemu govorimo, diskriminacija na tom nivou i razgovor o tome i dileme, upravo na temu očeva i majki pokrenute su i ovom merom koja se planira da se sprovede, 20.000 evra za stan koji će biti prepisan majci u smislu podsticaja nataliteta u zemlji. Tako da i upravo ta mera koja se planira da bude sprovedena podstakla nove dileme, da li je to diskriminacija očeva, da budu prosto, da imovina bude prepisana na majku zbog podsticanja nataliteta. Tako da čini mi se da zaista ima mnogo, mnogo iskrica oko kojih može da se povede dilema da li je nešto diskriminacija ili ne u našem društvu. Da li nam to govori da mi ne znamo dovoljno o diskriminaciji ili da diskriminacija ima mnogo svojih oblika?
Diskriminacija svakako ima mnoštvo svojih oblika kojih najčešće nismo ni svesni. Evo, u našoj prirodi je da mi ljude delimo na ove i na one. I prosto u našoj prirodi je da ljude kategorišemo, da ih smeštamo u nekakve okvire, da ih organizujemo u nekakvim grupama, jel, da nam bude...
I da biramo okruženje.
I da biramo okruženje, svakako. I u jednom takvom ambijentu često se dešava da nekom budu ugrožena prava i često se dešava da i mi nekome, nekim svojim postupcima ugrožavamo prava. Zato je bitno pričati o ovome i bitno je informisati se, bitno je i osvestiti da li smo i sami u nekom slučaju postupili na diskriminatorni način.
Šta bi bio vaš savjet kada osjetimo da smo diskriminisani? Kome bi se trebalo obratiti i šta mogu biti posljedice zapravo tog osjećaja diskriminisanosti, krajnje posljedice? Da li su to traume ili depresija, alijenacija?
Mm-hmm. Pa evo, ja ću vam izneti podatak koji ja imam, a to je recimo da LGBT populacija o kojoj smo govorili u prvom delu razgovora ima 2,5 puta veće šanse da razvije neki anksiozni, depresivni poremećaj, da zloupotrebu supstanci, pokušaj suicida ili izvršenje suicida, jel, to su neke dugoročne posljedice. A ono što treba da uredimo da pre svega svoju priču podelimo sa nekim, da potražimo sebi svoj sistem podrške, da se zaštitimo, da prijavimo na kraju krajeva diskriminatorno ponašanje.
I da potražimo psihološku pomoć.
I da potražimo psihološku pomoć ukoliko nam je potrebna.
Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Ove noći govorili smo o diskriminaciji, a naš gost bio je psiholog i psihoterapeut Zoran Crnjin. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji, hvala na tome što ste bili na talasima prvog programa Radio Beograda i posebnu zahvalnost naravno dugujemo i vama koji ste se uključili u naš program ili ste postavili pitanje putem naše Instagram stranice. Naravno, naredne nedelje okupljamo se na istom mestu u isto vreme, dakle noći između utorka i srede od ponoći do 2, pričat ćemo na jednu sasvim drugačiju temu. A vas do te sasvim drugačije teme pozdravljaju Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.
don't send no doctor, baby. They can't do me no good. Because I've been a bad boy. I didn't do the things I should. I'm trying to have.